Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šķiet vairumam jau vairs nav jaunums, ka ne visa vidē nonākusī plastmasa ir ar aci saredzama. Mikroplastmasa, mazas plastmasas daļiņas mēs apēdam, iedzeram, atstājam dabā un liela daļa no tās nonāk arī ūdeņos. Bieži redzēti šausminoši, kāda ir no dažādām siltozem jūrām un okeānu piekrastēm plastmasas tur netrūkst, taču pašu piekrastē varam tikt līdz ūdenim nebrienot cauri plastmasas pudeļu un citu atkritumu kalniem. Taču tas nenozīmē, ka plastmasas atkritumu netrūkst arī šeit. Par mikroplastmasu un daudz ko citu mēs šodien runāsim arī plašāk raidījuma gaitā. Vasarā jūrās bieži novērojam aļģu ziedēšanu, tāpat varam manīt peldošas zivis un arī citiem jūras iemītniekiem tas kopumā ir liels aktivitātes laiks. Ziemā, kad jūrā paši nepeldamies un krastus klājas sniegs vai ledus, liekas, ka arī jūras ūdeņos dzīve ir apstājusies. Vai tā patiešām ir un kā jūras iemītnieki pārziemo, par to vairāk Marionas Baltkalnas veidotajā stāstā.
Jūrā tas vidas faktors, kas nosaka šos gada laikus, ir ūdens temperatūra, jo Baltijas jūra ir temperatūras jūra. Tas nozīmē, ka ziemas periodā ir apmēram 0 grādu virskārtā un tātad ledu mēs redzam piekrastes rajonās. Bet vasaras periodā ūdens temperatūra var uzsilt apmēram līdz 18-20 grādiem. Un visi dzīvie organismi arī tātad ir saistīti ar šo te temperatūru. Līdzīgi arī tāpat kā uz sauszemes, aktivitāte organismiem sāks visvairāk pavasarī, vasarā ir tā kā maksimums, bet rudenī jau palēnām kļūst tādi mierīgāk, rāmāki, un ziemā mēs, protams, vairāk neredzam tik lielu, piemēram, aļģu ziedēšanu, tā saucamo.
Tā par jūras organismiem ziemā teica Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe. Kāpēc aļģu ziedēšanu pamatā varam novērot pavasaros? Tas saistīts galvenokārt ar ūdens temperatūru un pieejamām barības vielām, kas būtu slāpeklis un fosfors. Visintensīvāk šīs barības vielas ieplūst jūrā pavasara periodā upju palu laikā. Minerālvielas no upēm tiek skalotas laukā un tās plūst uz jūru. Bet par jūras organismu dzīves cikliem un pielāgošanos ziemai turpina Solvita Strāķe.
Pamatā uz sauszemes, kā mēs redzam, zvēriem ir vidēji tā, ka pavasarī dzimst mazuļi, un tad gada laikā viņi aug, un tad atkal piedzimst nākamajā pavasarī. Bet Baltijas jūrā dažādiem organismiem šis dzīves cikls ir ļoti dažāds. Tā piemēram, mazākajiem planktona organismiem, kas ir planktoniskie vēzīši, arī tas atšķirībā no sugas var būt 3 līdz 5 paudzes gadā. Un tad vidēji tas ir tā, ka pavasarī ir tāda visspēcīgākā paudze, kas sāks apmēram aprīlī. Tad nākamā paudze ir maija beigās, jūnijā, tad vasarā ir paudze. Un tad ir rudenī viena vai divas mazuļu paaudzes. Un savukārt ziemā tomēr mazuļi nedzimst vai arī dzimst ļoti reti, kas saistīts ar to, ka ūdens temperatūra mums jau tuvojas šim te 0 grādiem, un tas nozīmē, ka visi dzīvības procesi palēlinās. Bet tomēr ir arī citas planktona sugas, kurām šāda te paaudze var būt tikai vienu reizi gadā. Tās ir tādas sugas, kas dzīvo ūdens dziļajos slāņos pie grunts, kur šī te temperatūra zemā tāda no 0 līdz 1, 2, 3 grādi ir visu cauru gadu. Tas nozīmē, ka viņiem šie dzīvības procesi ir daudz zemāki un ir tikai viena paudze gadā. Un tie organismi ir izdomājuši dažādas pielāgošanās stratēģijas, lai to ziemu pārziemotu. Mazajiem planktona organismiem tas atkal ir visizteiktāk. Rudenī, kad ir beidzamā paaudze, bieži vien pārziemošana notiek tā saucamajā ilgolu stadijā. Tātad beidzamā paaudze neizšķiļas līdz galam, bet veido tā saucamās ilgolas, kuras var dzīvot ļoti ilgu periodu. Un šajā gadījumā apmēram pusgadu līdz pavasarim. Šāda pati ir vērojams arī fitoplanktonam, mazajām aļģītēm, kas veido ziedēšanu. Bet jūrā mēs bieži arī redzam krastā izskalotās tās lielās, daudzgadīgās aļģes, pūšļu fuku vai zaļaļģes. Ar šiem organismiem ir tā, ka šīs izskalotās aļģes ir īpaši brūnaļģe, Rīgas līdzi un atklātajā Baltijas jūrā ir tāda zārtaļģe. Tā ir daudzgadīga. Tas nozīmē, ka viņa līdzīgi kā varbūt koki mežā aug vairākus gadus, Un tad, kad ir vētras vai bargas ziemas apstākļi vai ledus tās noskrāpē, tad tās atraujās, kuri piestiprinājušies pie zemūdens akmeņiem un tiek izskalotas krastā. Nu, lūk, un tad ziemas laikā arī šīs te aļģes mazliet pārstāja augt, jeb, nu, drīzāk es teiktu, aug lēnāk, bet pavasarī vasarā, kad iespīd gaisma un atkal temperatūra ir un arī barības vielas, tad viņas kļūst kuplākas un sazarojās.
Šobrīd gan ziemas kļūst daudz maigākas un organismi tam pielāgojas. Piemēram, periods, kurā veidojas zooplanktona ilgolas, kļūst īsāks un bieži vien rudenī pēdējā paaudze dzimst vēlāk nekā tas bija pirms vairākiem gadu desmitiem. Dažiem organismiem gan varētu būt grūtāk pielāgoties klimata pārmaiņām, un te vietā pieminēt tādu vārdu salikumu kā klimata bēgļi. Proti, ja seklākie jūras līči uzsiltu straujāk, tādu organismiem kļūtu par karstu, tāpēc vajadzētu pārvietoties tuvāk Ziemeļjūrai un Atlantijas okeānam. Piemērs varētu būt Solvitas strāķis pieminētās daudzgadīgās aļģes. Ja šobrīd to koncentrācija pie mums vēl ir liela, tad jaunākie pētījumi rāda, ka tuvāko 50 gadu laikā tā varētu veidoties mazāka. Bet planktons un aļģes nav vienīgi organismi jūrā.
Uz grunts mums ir ļoti daudz dažādas sugas, gan tārpi, mazsartārpi, daudzsartārpi, tad mums ir divvāku gliemenes un ziemeļādam gliemene, kas ir populārākā gliemene. Nu, tās ir tādas lēni augošas un daudzgadīgas dzīvnieku grupas, jo principā piegrunts slānī tām dzīvnieku grupām tā ūdens temperatūra tomēr nav tik liels izmaiņas kā tām, kas dzīvo ūdens augšējā slānī, kur saule saskarās ar ūdens virsmu un ļoti ātri uzsilda. Līdz ar to mēs varētu uzskatīt, ka šīm te organismu grupām tie apstākļi būtu mazliet stabilāki.
Tiesa gan, pasiltinoties klimatam un paaugstinoties ūdens temperatūrai, daudz vairāk tiek patērēts piegrunts skābeklis. Tāpēc, ja veidojas plašas bezskābekļa zonas, šīs organismu grupas mēģina pārvietoties no dziļākām jūras daļām uz krastu. Īpaši gan piegrunts organismi pārvietoties nevar un ir jāgaida, kamēr beidzas dzīves cikls. Tomēr tiem bieži vien palīdz dzīvības forma, tā saucamā planktoniskā stadija. Kā piemēru varētu minēt gliemenes.
Tiek izsviest šī te planktoniskā stadija, un kur ūdens viņus aizved uz kādu jaunu vietu ar straumēm. Tur arī šie te mazuļi pakāpeniski nogrimst un tad piestiprinās pie grunts un veidojas jaunie organismi. Līdz ar to mēs varētu domāt, ka ja mainīsies traumas vai kaut kur, tā tad mainās šis te izplatības reģions.
Fitoplanktona, zooplanktona un citu mazāko organismu gaitas būsim aplūkojuši. Bet kas Baltijas jūrā ziemā notiek ar zivīm? Par to telefona sarunā stāsta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.
Pa zivīm jāsaka tā, ka zivis ir augstasiņu dzīvnieki un šāda dzīvnieku aktivitāte un lielmaiņa lielā mērā ir atkarīga no apkārtējās vides temperatūras. Nu, un ziemas periodā, kad šī ūdens temperatūra samazinās, kā arī samazinās vispār barības objektu pieejamība vidē, tad vairumam zivju sugu palēnās vielmaiņa un samazinās augšanas temps. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka ziema zivīm ir tāds kā nosacīts miera periods. Un Baltijas jūrā tātad šī ūdens temperatūras izmaiņas visvairāk ietekmē tās zivju sugas, kas apdzīvo piekrasti, kā arī nu, ūdens virsējo slāņu zivis, kur ūdens šīs teiksim, temperatūras sezonālās sārstības ir vislielākās. Un tad, kad šis ūdens apdziest, tad ir tā, ka vairums piekrastes zivju sugu pārvietojas uz lielākiem dziļumiem, tātad, kur šis te ūdens ir nosacīts ciltāks un šeit apstākļi ir labvēlīgi. Lai gan ir dažas sugas, kas dod priekšroku arī augstākam ūdenim, piemēram, buļzivis, kas ziemas periodā spēj pat nārstot. Un vēl ir tādas sugas, pieņemsim salakas, kas ir migrējoša anadroma zivju suga. Salakas arī ziemas periodā pulcējas piekrastē, lai uzsākt nārsta migrāciju upēs. Un kas vēl interesanti ir par zivīm ziemās, ir izstāstīti par reņģēm un brēkliņām, kas mūsdienās Baltijas jūrā ir vismasveidīgākās zivju sugas. Principā viņas izvairās no ūdens parasti, kad šī ūdens temperatūra ir zemāka par 3 grādiem un uzturās dziļākās vietās, kur ūdens ir siltāks ziemā. Taču te ir viena problēma, ja mēs skatāmies uz teiksim, tādiem dziļākiem ūdens slāņiem, tāda Baltijas jūrā tur ir bieži vien novērojams, ka šī skābekļa koncentrācija ir diezgan zemā līmenī un ir nepietiekama. Līdz ar to rodas tāda situācija, kad no augšpuses tātad šo treņu un brētliņu izplatību ierobežo ūdens temperatūra, savukārt no apakšpuses tā ir skābekļa koncentrācija. Līdz ar to mēs vidē varam izdalīt tādu noteiktu ūdens slāni, kas ir piemērots šo sugu ziemošanai, un šis slāņa biezums pa gadiem ir mainīgs un acīm redzot atkarīgs no dažādiem tātad šiem te vides faktoriem. Un jāsaka tā, ka skābekļa nepietiekamība Baltijas jūrā vispār ir ļoti nozīmīga vides problēma, ko veicina eitrofikācija un arī šī ierobežotā ūdens apmaiņa ar Ziemeļjūru. Un šīta ūdens ieplūda no Ziemeļjūras pēdējās desmitgadēs ir būtiski samazinājusies, līdz ar to ir izveidojusies situācija, kā dziļumos virs 70, 80, 90 metriem Latvijas ūdeņos bieži vien ir skābekļa bats, un tātad zivis nav vispār sastopamas, tā dzīves vide zivīm nav piemērota. Un tātad interesanti tas, ka šīs ieplūdes no Ziemeļjūras, kas ir jau skābekļa bagāts ūdens, viņas parasti notiek ziemā un nereti kopā ar šādām ieplūdēm. Baltijas jūrā mums parādās arī dažādi ciemiņi, kas ir Ziemeļjūrā raksturīgas zivju sugas. Arktiskajos reģionos tur ir ļoti advancēta pielāgošanās mehānismi, tur zivīm asins ritē ir vielas, kas palīdz asinīm nesabiezēt pie ļoti zemām ūdens temperatūrām, jo tur var būt situācija tāda, ka arī mīnus 1, mīnus 2 grādi tajā ūdenī, mīnusos viņš ir, un tad ir ļoti svarīgi, lai zivīm ir tie antifrīzi iekšā asinīs, lai viņas nodrošinātu to, ka viņas izdzīvo šos te periodus. Un mums Baltijas jūrā tas varbūt tās nav tik aktuāls jautājums, un nav mums tik zemas ūdens temperatūras. Vienmēr var atrast to vietu, kur patvērties un atrast to habitātu.
Starp Ivara Puķņa nosauktajiem ciemiņiem, kas pie mums ieceļo no Ziemeļjūras, būtu minami anšovi. Bet izejot cauri barības ķēdei, no planktona esam nonākuši pie zīdītājiem. Un par to adaptāciju ziemai stāstu noslēdz Solvita Strāķe.
Mums ir trīs roņu sugas. Tātad palākais ronis, pogainais ronis un plankumainais ronis. Tur ir tāda situācija, ka mazuļiem būtu jādzimst uz ledus. Ledus būtu vajadzīgs tāpēc, lai izvairītos no šiem te plēsējiem, kas ir krastā, un izvairītos arī no slimībām. Jo, ja ronis piedzimst mazuls vairāk krastā, tātad tur iespējams vai nu kādam lapsai vai kādam citam meža zvēram atnākt un šo mazuli tomēr nokost. Bet savukārt, ja roņiem dzimst mazuļi uz ledus gabaliem, tad tas ir pasargāts arī no šiem te plēsējiem.
Vai vispār var teikt, ka kāds zīdītājs dodas tādā guļā, ka guļ ziemas miegu ūdenī? Laikam nav tāda zīdītāja. Visi kaut ko dara vienkārši pielāgojoties šai ziemai. Ja? Un tā ir tā ziemas guļa, ja pareizāk sakot, mierīgāks dzīvesveids ziemā.
Es piekrista tam, jā, ka tādā mierīgākā, lēnākā tempā pie grunts vairāk uzturoties, šie visi organismi tā arī varētu teikt pārziemo Baltijas jūrā.
Par jūru un tās iemītniekiem ziemā stāstīja Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe, kā arī pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta bio ar jūras nodaļas vadītājs Ivars Pūtnis. Ar viņiem sarunājās mana kolēģe Mariona Baltkalna, bet par mikroplastmasu, kas ir mums tuvās un tālās ūdens tilpēs, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas Hidroekoloģijas institūts nesen kā ir beidzis darbu pie paraugu vākšanas, lai pētītu, cik daudz un kāda mikroplastmasa atrodam Baltijas jūrā. Pētniekiem priekšā vēl liels darbs, taču pirmos secinājumus jau varam izdarīt, un kāda tad te ir, par to mēs runāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, kad pie mums viesojas Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Putniman. Labdien!
Labdien!
Cik tālu ir pētījums? Es saprotu, vēl ir procesā, bet paraugu vākšana, kā jūs tikko minēju, ir beigusies, vai ir iespēja izdarīt secinājumus? Kas mums ar to mikroplastmasu īsti notiek Baltijas jūrā?
Varbūt pirmais secinājums ir, kad viņa ir.
Tas jau ir daudz.
Jā, jo principā pirms jebkādi paraugi nav ievākti vai ir ievākti un noanalizēti, un identificēt tiešām, ka tā daļiņa, kas ir atrasta, ir polimērs no plastmasas, vai plastmasa, tad īsti nevar teikt, ka viņa tur ir vai nav. Un tad pirmais ir secinājums, ka viņa ir. Un
par to, cik daudz no kurienes tā tur nonākusi, jums ir jau kaut kādas apjausmas?
Jā, tādi pirmie varbūt aspekti, no kurienes, nu, tas, protams, nāk no cilvēkiem. Tas viņa pati tur neaug un nerodas nekādā veidā. Bet precīzi savots šobrīd arī nevar vēl identificēt. Var tikai lasīt literatūrā un pētījumos, kad kādi varētu būt potenciāli tie savoti. Un,
kādi ir tie nu, iespējamie veidi, kā viņi tur nonāk? Nu, parasti liekas caur upēm tur ienesti, vai tas ir kaut kas, ko esam atstājuši pludmalē un ieskalots jūrā, tas pēc tam sadalās mazākās daļiņās, vai tie ir kaut kāda tā mikroplastmas, kas nāk no mazgāšanas tīrīšanas līdzekļiem, par kuru mēs runājam?
Nu, par abām kopā, principā, jo, kā saka, kad viņa ir gan, kā iedala mikroplastmas kā tādu, ir primārā un sekundārā, un primārā ir tā, kas tiek radīta jau mikrodaļiņas izmērā, un otrē tā, kas sadalās no esošiem lielākiem objektiem, kad tā tad būtu tā sekundārā. Un tajā mirklī, kad mēs viņu atrodam, principā mēs varam tikai minēt, vai viņa ir primārā vai sekundārā, vai domāt, balstoties uz esošo informāciju, kas ir jau varbūt jau publicēta, kad šādi varētu izskatīties primārā un tad sekundārā, kurai varbūt ir raksturīgas kaut kādas mazākas plaisas vai neregulārāka forma.
Kā tas paraugs, kad nonāk jūsu rīcībā? Nu, kā tas izskatās? Tas ir kaut kāds punktiņš, vai tas ir jau kaut kāds saskatāms normāls plastmasas gabaliņš, vai nu kā pētnieks ieraug to visu?
Nu, mēs, principā, kā vispār ūdenī ievāc paraugus, lielākoties tas notiek tā kā kāšot lielāku apjomu ūdeni, ja mēs gribam kaut kādas daļiņas ievākt. Nu, mēs, principā, braucam jūrā, ir speciāls tīkls, saukts par mantas tīklu, ar kuru ievāc jūrā paraugus jūras virskārtā.
Cik dziļi jūs var teikt to tīklu, tā iesmeļa to ūdenī?
Nu, tā viņš palda pa virsu.
Tā ir pati virspus, ko jūs
jā,
var teikt.
Jā, pati virskārta, principā, 25 centimetri viļņošanās ietekmē tad to augstumu, kā viņš un cik viņš ir pilns, jo viņš kļūst pilnāks, viņš sāk grimt. Un cik daudz arī tur aļģes un zooplanktons, tas viņu tā kā gremdē. Un tas viss ir tas mūsu paraugs tāda zampa.
Bet jūs to kaut kā pēc tam, nu, tad, kad izņemat no jūras to tīklu, tad tur ir jau uzreiz ūdens ar tām daļiņām kopā.
Jā.
Nav tā, ka jūs izceļat ārā, un tur jau ir, kā saka, viss
jā,
tā kā
izskatās. Jā, tur viss ir kopā, jo kā nosaka esošā literatūra vai precīzāk likumdošana, pēc kuras mēs vadamies, mikrodaļiņa tiek definēta diezgan teiksim, varbūt dīvainā veidā, kad visas daļiņas, kas ir mazākas par 5 mm, tiek uzskatītas par mikroplastmasu, kas ir plastmasas daļiņas, kas ir mazākas par 5 mm, tiek uzskatītas par mikroplastmasu. Principā tas nav ļoti maziņš.
Un arī priekš mikropasaules tās 5 mm.
Jā, tas ir tāds zīmolis. Un attiecīgi tam tīklam, ar ko mēs vācam, mikroplastmasu acu izmērs ir 300 mikrometri, kas tad arī nosaka to minimālo izmēru, uz kuru mēs tā kā koncentrējamies, kas ir tā kā tās daļiņas, kas ir zem 5 mm un virs 300 mikrometri.
Lai mēs iedomātos, kas ir 300 mikrometri, nu mēs varam tur parasti pret cilvēku matu kaut ko salīdzināt. Kas ir apmēram tas 300 mikrometru, nu tas lielums vai mazums?
Pēc, nezinu, trešdaļa milimetra, kaut kā tā. Ja viņi paņem lineālu un pasāca, cik ir milimetris, tad trešā daļa ir tā.
Tā ir tā izmēra daļiņa. Tātad jūs izņemat to tīklu ārā, un tur tātad ir viss sākot no tās trešdaļas milimetra līdz pat 5 mm.
Jā.
Baltijas jūrā kurās vietās jūs šobrīd tādu tīklu esat tur metuši un vilkuši? Gar krastu vai līdzs vai atklātā daļa? Vai
tā ir ja precīzi, es varu pateikt, 18. Gadā tas bija gan līdzī, gan Baltijas jūras atklātajā daļā, jo tas notika paralēli ar citiem reisiem, citiem pētījumiem, tad mēs tā kā pievienojāmies un kamēr pa dienu vāca paraugus citam pētījumam pa naktīm tik vāktu mikroplasmas, jo plasmas principā neietekmē nekādas tur gaismas intensitāti, viņi nekā nepārvietojas.
Diennakts migrācija nebūs.
Jā, diennakts migrācija nebūs. Tad mēs to varam darīt arī pa naktīm. Un 19. Gadā mēs to ievācām tikai līdzi, principā, bet kopā jau ir ievākti diezgan, nu, varbūt, nezinu, cik daudz, cik ir maz, bet tāds ievērojums daudzums paraugu, kurus, ja mēs paspējam noanalizēt līdz mums pētījuma beigām, vai finansējuma beigām, tad varētu raksturot šo mūsu ūdeņu stāvokli un plasmas izplatību.
Kad ir tam pētījumam jābeidzas un tiem rezultātiem jābūt gadi. Gataviem? Tad ir vēl 2 gadi, lai analizētu paraugus, bet kaut kāda analīze jau ir bijusi. Tad, tu minēji arī to pašu vielas sastāvu, no kā jā. Mēs tur sapratām, kas ir. Ja mēs tagad tā vizuāli iztēlojamies, izvilkāt jūs tur tos tīklus un sapratāt, kas tur ir, kas tur nav, kopumā tu raksturot, tas ir daudz, ko tur var ieraudzīt, vai salīdzinoši maz mikroplastmas vai plastmas ir Baltijas jūrā?
Nu, kā lai tā pasaka?
Nu, laikam grūti atskaites punktu atrast, bet nu, vizuāli tas ir uzreiz redzams, vai tas ir tikai zem mikroskopa ieraugāms?
Nē, ir arī redzams ar aci, tā kā neabruņot, kā saka. Bet tas rākākais ar to plasmas ir tā, ka tu īsti nevar jau pateikt, kas ir daudz un kas ir maz, jo, principā, kurā mirklī ir daudz, ja tu nezini, kāda ir ietekme, jo parasti jau skatoties uz daudzumu, saka, kā tas ir daudz, jo viņš kaut kā daudz ietekmē, vai nezinu, un attiecīgi, ja ir maz, tad mēs viņu nemanam, vai kā. Un tad ar to plasmas ir tā, ka nav vēl līdz galam tādu pētījumu, lai varētu pateikt, ka tas ir daudz un tas ir maz. Ko patiesībā mēs arī, nu, mēs esam tā kā, mēs mums tas būtu jāizdara.
Tas ir tikai tad vēl priekšā. Tas
jā, viss. Jo to nosaka tā kā jūras stratēģijas pamatdirektīva, ka mums ir jānosaka kaut kāds līmenis, uz kuru mēs ejam, vai samazinot plasmas daudzumu, vai attiecīgi, nu, ka mūsu Baltijas jūras vai Latvijas teritoriālo ūdeņu līmenis ir tāds, kas ir pieņemams.
Bet tas, ko no jums kā pētniekiem prasa, ir arī identificēt tos ceļus un atrast, kā saka, tos cēloņus, vai tas ir atkal cita pētījuma uzdevums?
Nu, tieši šis te būtu daļēji, kad tas būtu labākais, ja mēs to varētu, jo samazinot šo te ietekmi, vai ja mēs atrodam, kur tas rodas, tad mēs varētu attiecīgi uzlabot veidu, kā samazināt, vai uzlabot šo te, vai mainīt šo te avotu, lai samazinātu plasmas daudzumu, kas tiek atrasts.
Bet šajā brīdī, tad, kad ir izdevies saprast, nu tas vienojošais, var teikt, tas sastāvs ir vienojošs tajā mikroplasmasai, ko jūs tur tajos tīklos notverat, vai tur katra daļiņa ir savs materiāls un savu vielu grupu, kāds sastāv?
Nē, nu, ja nonalizē, visas daļas ir kaut kādas tādas tendences, kas ir vairāk un kas ir mazāk. Un arī tas, kad patiesībā, kas saka, mikroplasmas tā būtu tikai daļa no daļiņām, ko ir radījis cilvēks, ko atrod. Jo mēs atrodam arī piem tādas folijas gabaliņus, kas ir viens varbūt no atkritumiem, kas rodās tiešā vietā, kad ir folija, ka mēs viņu izmantojam, mēs viņu izmetam, bet ir, nu, kur viņi izmanto arī sulu pakās, kaut kādos starpslāni, kas nodrošina kaut attiecīgu funkciju. Un tā it kā nav plasmas, bet tas ir šis piesārņojums ar cietajiem atkritumiem.
Nu, kaut kas, kam tur noteikti dabiski nebūtu jābūt. Folija, jā. Jūsu ūdnī. Kādas vēl ir tās vielu grupas vai vielas, ko jūs tur atrodat vai ko ir izdevies vismaz līdz šim ieraudzīt? Nu, tur var teikt, tas ir kaut kas, kas nāk no plasmas pudelēm vai no maisiņiem vai no sauļošanās kaut kādiem tur krēmiem. Ja tev ir, nu, lielās līnijās, tu nevajag precīzi.
Tas lielākoties ir iepakojuma daļā, vairāki veida iepakojumi, jo ko mēs visairāk atraduši esam šobrīd, kas ir, es konsultējos ar citu valstu pārstāvjiem, viņi saka, ka ir tāds polietilēna un polipropilēna valstis.
Jā, kur valstis.
Jā, kur dominē vienā valstī vairāk tas vai otrā valstī vairāk tas. Un tad es varētu teikt, ka mēs esam polietilēna valsts, un kas principā ir iepakojuma piesārņojums. Nu, tā kā mēs ievācam dažādās stacijās, tur viņi varie, bet lielākoties jā, ka tas ir polietilēns.
Tad tas vienkārši pierāda to, ka par šo plasmas problēmu mums tiešām Latvijā ir aktuāli domāt, un tas parādās arī jūras ūdenī konkrētajos paraugos.
Jā, un kas vispār domāts par to mikroplasmas, arī mums pierāda, nu, tāda klasiska tendence, kad samazinotos plasmas daļiņai pieaug to skaits, jo principā kad arī runā par daļiņām, tad nevar īstenībā noteikt to koncentrāciju. Kad, ja tev ir daļiņa, tad cik viņa ir liela? Un šobrīd joprojām masu aprēķini plasmasas piesārņojumam nav izveidoti, kad ir tikai daļiņu skaits un izmērs. Mēs varam aprēķināt kaut kādu virsmas laukumu, bet šobrīd neviens vēl tā īsti nesver. Ir tādi modeļi vai aplēses.
Tad jo mazāk daļiņu, jo tās mums ir vairāk ūdeni.
Jā, un par ko arī domājot par to nākotni, kā tu minēji, kad mums tas arī ir aktuāli, ņemot ārā to, ka mums ir diezgan daudz tādu lielo daļu piesārņojumu, tas ir viss, tam visam ir potences kļūt par mazo daļu piesārņojumu. Un kas vēl ir būtiski, kad samazinoties daļiņas izmēram, pieaug tā ietekme, vai tā iespēja, kad organisms kāds viņu apēdīs, vai...
Var teikt, jo mazāk daļiņa, jo tā pavisam noteikti noieta, ieiet pilnajā barības ķēdē, jo jā. Viņa ir pašā sākumā kāda jā. Apēsta. Ja jā. Tā ir lielāka, tā sāks varbūt no kaut kāda trešā, piektā posma.
Jā, vai arī, piemēram, neviens viņa tā arī neapēdīs, kāds tur iepiņķirēsies, vai nu, kas ir aktuāli. Viens no plasmas piesārņotājiem ir šie te spoku tīkli.
Pazaudēties vēstīkli.
Jā, saucamie, kur, kas sklējo vienkārši apkārt un savāca organismus, un viņi principā tur nomirst. Un tas ir arī viens no, nu, tas ir makroplasmas tāds kā ietekmēm, kad tāda fiziska.
Bet tas pats tīkls, tur atrodotos ilgstoši jūrā, kaut kādā brīdī kļūst par mikroplasmas.
Jā.
Cik ilgā laikā tādas makroplasmas daļiņas pārto par mikroplasmas daļiņām? Nu, es pieņemu, ka tur būs atkarīgs vīļa, saule, vispārējais.
Jā, tas ļoti atkarīgs no apsākļiem, kādā tā atrodas, jo lielāks ir temperatūras svārstības un temperatūras un gaismas intensitātes svārstības, jo ātrāk tā kļūst par, kļūst par mikroplasmasu. Bet tas ir tūkstoši gadi līdz vairāki simti tūkstoši gadi un sākot no, nezinu, kas ir tā bioloģiski noārdāmā plasmas, kas veidot jauno plasmasas, tad, principā, tā tikai nonāks ātrāk mikroplasmasas daļiņu veidā ūdenī. Ko no. Es arī citreiz tā kā domāju, vai tas ir labāk vai sliktāk, no vienas puses mēs tā kā izmantojam otrais plasmas, ko mēs jau esam izmantojuši, bet no aspekta par mikroplasmasas piesārņojumu, ja šī te bio nogārdāmā plasmas netiek pareizi pārstrādāta un viņi nonāk vidē, tad mikroplasmas daļiņu skaits tikai pieaug.
Tad mēs var teikt, mikroplasmas problēma ar dažādiem jauniem iepakojuma veidiem neatrisināsim, ja mēs nemainīsim savu uzvedību un to jā, pat apstrādi.
Jā, ja atkrituma apstrāde netiks saviest kārtībā vai ja mēs paši par to nedomāsim, tad mēs neatrisināsim plasmas piesārņojumu.
Mazliet par to, kas notiek tad, kad mazākie, pavisam mazākie organismi apētos, pavisam mazākās daļiņas, bieži tiek piesauktas tas, ka nu, jau tas runa par lielākiem organismiem, patiesībā viņiem ir pilns visas organisms ar to, kas nav viņa barība, no vienas puses viņam gribas ēst, bet viņš barības vēl nesaņem un mirst bada nāvē. Nu, parasti tā zīmē to scenāriju, kas notiek tad, kad tiem organismiem ir pilns vēders, ja tā var teikt, ar plasmas. Jā. Ja mēs runājam par pavisam maziem organismiem, nu, kas ir tie, kas tādu pavisam mazāko daļu viņu apēdīs, kaut kāds planktons?
Nu, es domāju, ka lielāko daļu tāpat viņi izvadīs ārā. Jā, arī nu, tās daļas, kas paliks, es domāju, efekts varētu būt stipri līdzīgs. Bet plasmasai kā tādai nav tikai viens efekts, ka viņa ir. Jo vidē ir, tas jau ir pierādīts, kad vidē plasmas daļiņas absorbē kaitīgās vielas. Un tad īstenībā, nu, ja tas runājot par barības ķēdi, tas nebūs tikai viens efekts, kas ir plasmas, bet tad būs saistībā ar šīm te kaitīgajām vielām. Viņas nonāks, piemēram, šī te organisma...
Nu, sistēmā.
Jā, organismā. Un tad attiecīgi ietekmēs arī tās daļas. Un tad īsti to...
Var teikt, tās mikroplasmasas daļiņas kļūst par tādu tā kā transporta līdzekli tam citām kaitīgajām vielām, jā. Kas vienkārši nonāk organismā. Vai mums tādā veidā arī var atceļot dažādas slimības un slimību izraisītāji līdz mums? Nu, dažkārt piesaust tur holēru vai vēl kaut ko, vai tur ir pamats domāt, ka tiešām var atvest kaut ko?
Es domāju, ne vairāk kā viss cits. Nu, vai...
Tikpat.
Jā, vai tikpat, jo arī plasmas, arī kā Baltijas jūrā runāja, tad viņi ir noslēgti stipri. Es neesmu dzirdējis, kad, kas ir ar šīm te holērām un invazīvajām sugām, kas ir kuģi kā transporti. Es tā vai neesmu dzirdējis, kad plasmas būtu šī te uzsēdusies uz kuģa un tā kā...
Nē, bet stāsti par to, ka šī pati daļiņa var būt tas transporta līdzeklis kaut kādām, tur, nezinu, bīstamām vai baktērijām vai vīrusiem kaut kur, ka pārceļot.
Jā, tā var būt, bet tas tāpat tas viņš ies kopā ar ūdens masu. Nav tā, ka viņa tā kā pati kaut kā aktīvi pārvietosies uz kaut kādā virzienā. Tas es nedomāju. Tā, kad es varētu pat teikt, ka viņi ir vektors, nevis transports.
Kas vienkāršiem vārdiem nozīmēs ko?
Ka viņa pārnes pie ūdens stabā šīs te kaitīgās vielas. Jo, ja plasmas aiz šī tendenci, viņa apaug ar dažādiem mikroorganismiem, raļģēm un nosēžās sedimentos. Un tad viņa var pārnest drīzāk tās kaitīgās vielas no sedimentiem, vai precīzāk no ūdens stabu sedimentiem. Bet pati viņa kā transports, man liekas, ka transports ir tā kā viņš pārnes kaut ko, bet nu, tā aktīvi.
Bet ja tas pasīvā pārnešanā.
Jā, tas tāds tā kā vektoru kaut kāds virziens. Tu
minēji sākumā, ka jūs ņemat tos paraugus pašā virskārtā. Kāpēc tikpat labi jūs neskatāties, kas notiek tur dziļākos laņus? Jo taču tā mikroplasmas tāpat nogrimst, vai ne?
Jā, nu, nogrimst, bet principā sākotnēji tā nu, plasmasai kā tādai ir nu, tendence viņa pelt. Un tad mēs domājam, kad sāksim ar to virskārtu. Un principā arī mums ir vadlīnijas, pēc kurām vadīties, un kas nosaka to, ka mēs tā kā sākotnēji vācam ūdens virskārtā. To dara visi tā kā Baltijas jūras valstis vai cenšas darīt. Un tad nākamās vides, tas būtu tikai nākamais solis, kur skatīties. Jo daļa plasmas, ne visas plasmas spēldi ir arī smagās plasmas, kas tā kā nogrimst uzreiz. Bet, nu jā, sāk vienkārši ar virskārtu.
Cik ilgi un kā noteikti tā pati paraugu vākšana, tas, kā teici, par nakti vienkārši iesmeļam un pietiek, vai tas ir tāds sarežģītāks process?
Nē, tas ir tā, ka, lai vispār kaut kā veidotos kvalitatīvi dati, tev jāzina, cik daudz tu izkāst vai kaut kā tā. Nu, un tad mēs valkam divas jūras jūdzes pa ūdens virskārstu ar ātrumu divas jūras jūdzes stundā. Un tad to stundu arī viņi velk un ceļ ārā, skalo no ārpuses un koncentrē visu, kas ir iekšā. Un tas patiesībā ir salīdzinoši visvienkāršākais posms, jo, kā jau es minēju, ka plasmas apauga ar dažādiem organismiem, mēs viņu tāpat vienkārši varbūt arī neredzētu. Tad mums visa šī te organika jāgrauj nost, tā kā jānodala. Un tad sākās šī te graušana, kas arī ir zinātnisks jautājums, un tas joprojām tiek risināts, kā ir vislabāk nograut, lai labāk analizētu plasmas.
Kā tas notiek šobrīd ar kaut kādu iemetu citu vielu, kas nodala nost? Vai?
Jā, nu jauc vairākos posmos precīzāk, kad pirmais būtu ar ūdeņraža peroksīdu, vienkārši nograv lielāko daļu organikas, un tad ar dažādiem enzīmiem, ar citām reakcijām, atkarībā no tā, cik paraugā ir organikas, pievieno citus posmus, un tad tā ejot uz priekšu, tā kā šīta organika dalās nost, dažādi lipīdi arī, kas ir raksturīgs, ir jūrā un ne tikai ir zooplanktona organismi un arī kukaiņi, kas tur ir iekrituši un peld, un kas ir viens no arī tādiem āķīgākajiem vai āķīgākajām vielām, tas būtu hitīns, kas bieži viņš arī izskatās, viņš ir ciets un liekas, ka tā ir kaut kāda melna plasmas, bet patiesībā nav, ka tas ir hitīns. Mēs esam arī atraduši paraugos, kad ir hitīna daļiņas. Un tā lēnām iet priekš, un tā kā vajadzētu atdalīt līdz idilliskai tikai plasmasai.
Tā kā pamatīgs tāds ķīmiskās laboratorijas ceļš.
Jā, tas bet tā kā nedēļas.
Un tad, kad jūs tiekat līdz tām, piemēram, ideālai plasmas daļiņai, un tomēr, lai saprastu, no kāda materiāla sastāv tā plasmasa, ko jūs darat ar to daļiņu, nu, kā jūs to analizējat, kas pasaka priekšā, tur tas sastāvēs tur no polietilēna vai tas no kaut kā cita?
Nu, viena no šobrīd labākajām metodēm ir Fourier transmisijas infrasarkanās gaismas metode.
Izklausās jau diezgan sarežģītas spektrs. Tas ir kaut kāds īpašais, tā ir īpaši ierīce.
Jā, tas ir tā kā spektroskops, un tā doma ir tāda, ka katra daļiņa absorbē daļu gaismas, un tas ir unikāli vielai. Un šobrīd jau ir sastādīta datu bāze dažādiem polimēru veidiem ar šīm te infrasarkanajiem spektriem vai ko viņa atstaro vai absorbē, un pēc tā mēs tā kā varam identificēt pretī, kas tā ir par plasmasu. Un jā, tad mēs pēdējais šis te posms ir, kad mēs, nu, vai pirmsreidēs būtu tā kā vizuāli, mēs apskatam un nomēram, Un tad mēs analizējam ar šo spektroskopijas metodu, un tad mēs tiešām apliecinām to, ka tā ir plasmasa vai arī nav.
Tad tas spektrs pasaka priekšā, kurai datubāzē var teikt, tas atbilst, neatbilst konkrētā viela, un tad jūs saprotat pēc gaismas, kas tas īsti ir. Tad vienam tādam paraugam kopā tas laiks, un lai tur gan atdalītu to organiku nost, gan to spektrālo analīzi veiktu, ir nedēļām vai?
Nu? Jā, jā, tas ir, nu, viens no tāds ja laikiet ilgākajiem ir vizuāli arī pateicami, jo tev katru daļu jāpaskat vizuāli, tu mēs viņu nomēram, jo kā jūs minēju, kad masas mēs nekā šobrīd vēl nu ir metodas, bet nu ne Latvijā, un arī nav vēl standartizēta, arī paraugu vākšana tā kā nav standartizēta, bet tad mēs viņu tā kā vizuāli identificējam, nomēram, un tas ir, un tad to katru daļu arī jānes uz to spektroskopu un jānoanalizē. Un
tās, katru daļiņu, katru mazo daļiņu mēs runājam,
jā? Jā, jā, nu, mazo daļiņu, kas ir lielāka par 300 mikroniem.
Nu, tur, man liekas, vienalga diezgan liela tā darbošanās, jo nu, tā plejāda varētu būt gan bagāta.
Jā.
Un tādā vienā, nezinu, paraugu ievākšanas reizē, to daļiņu skaits ir neaprakstām daudz, nekā jūs tur tiekat galā. Nu, es te iedomājos vilkā tīklu, tur tās divas jūdzes. Sasmēlā, tur es pieņemu, ja tur tiešām tik mazos pat izmēros jāskatās arī nemazums. Labi, ja tās ir tās 5 milimetrīgās, tās uzreiz var izlasīt ārā un paskatīties tajā spektrometrā, bet ko ar tām mazajām darīt? Un kā jūs pa vienai tās liekat iekšā?
Jā, nu tad ir tā, ka tas daļiņu skaits ir diezgan varijē, un šobrīd es skatos no analizētajām daļiņām, minimālais ir bijis 225 un maksimālais 3515.
Daļiņas.
Jā.
Jūs varoņdarbus, ko jūs tur veicaties laboratorijās. Un tas viss, lai mēs saprastu, cik daudz mums visa kā ir Baltijas jūrā, kam tur īstenībā nebūtu jābūt. Jā. Mēs varam teikt daudz vai maz, kā mēs te pirms brīža teicām, bet ja tā pavisam godīgi, tad laikam vislabāk būtu nemaz, vai ne, tā atbilde.
Nu, šobrīd ir tā, ka ir noteikts, ka mums ir Baltijas jūrai jāsaglabā šis te labais virsstāvoklis. Un viens no rakstura lielumiem arī ir šis te piesārņojums ar cietajiem atkritumiem, tā skaitā plastmasu. Un lai vispār, nu, kā es jau minēju, kad, lai zinātu, cik ir maz vai daudz, un zinātu, cik ir labi un slikti, vajag zināt vispār, cik ir, un cik ir būtu varbūt citām valstīm. Un identificēt visu, kas šobrīd ir, lai mēs zinātu kaut kādus, lai būtu dati, ko analizēt.
Nu, tā kāds skaits punkti jūs meklējat?
Jā, tā kā references vērtība būtu neviena daļiņa, bet es domāju, ka šobrīd pasaulē nav neviena tāda vieta, kur neviena daļiņa ir. Tā kā...
Bet, ja mēs runājam, tu arī piesauc, ik pa laikam šās citas valstis, nu, jūra, tas ir kaut kas, kurš sastopas visas valstis bez robežām, liekas, tajā jūrā taču satek kopā. Cik liela nozīme ir tam, ka tagad Latvija mērīs tur precīzi savas daļiņas, Zviedrijas savas, tur Igaunijas savējās, jo tas tāpat peld vienā jūrā kopā. Kā nošķirt vispār, kas no kuras valsts tur ieplūst, kur radas, jo varbūt mēs izmēram atkritumus, kas ir sadalījušies tie, kas tur no Zviedrijas
mums. Jā, mēs noteikti tos arī izmēram. Bet tur jau tā lieta, ka tas būtu jādara visām kopā, lai mēs zinātu vispār, kāda Baltijas jūras, nu, kāds ir Baltijas jūras stāvoklis, mēs nevaram nu, vienai valstī to visu.
Bet šobrīd visas Baltijas jūras valstis piedalās šādos pētījumos.
Jā. Tas tā, jā, tas diezgan, nu, jo ir tā, jā, jo ir jūras stratēģijas pamatdirektīva, ko ievieš visas Baltijas jūras valsts, un no, kas nosaka to, kad ir jāveic šis te Baltijas jūras stāvokļa novērtējums, un kas ietver arī šo te piesārņojumu ar cietajiem atkritumiem un tā skaitā mikroplastmasu.
Vai pēc šiem pētījumiem var teikt, Baltijas jūra būs viena no labāk izpētītajām, vai tomēr citas arī reģionāli tikpat labi kopā darbojas, lai saprastu, kas ir un kas
jā,
nav?
Jā, šādi pētījumi notiek visā pasaulē. Un jo tā ir šobrīd diezgan aktuāla problēma, ka jo plastmas kā tāda tika radīta kā tāds plastmas kā tādu sāka ražot masveidā, jo tas bija tāds noturīgs, viegls materiāls, kas ir pielietojams visam, un viņš bija ļoti lēts. Un tāpēc tas tika arī šis te, tas noturības aspekts, tas parādās tagad, ka viņa joprojām ir noturīga vidē.
Arī tad, kad mums ir negribas, lai tā var būt noturīga. Tu minēji par to, cik ļoti vizuāli sanāk skatīties uz šīm daļiņām un noskalot no tā visas tos organiskās organismus un daļiņas. Ir tā, ka tā mikroplasmas pati par sevi jūrā ļoti bieži jau izskatās kā mikroorganismus. Un, ka to ir grūti atšķirt, piemēram, pašiem organismiem, viņi vienkārši tiešām izskatās kā viņu barība.
Jā, jā, jo ir pierādīts jau tas, ka cevišķi viņi apaug ar šīm taļģēm. Protams, zivis domā, ka tā ir tiešām barība. Un es kāpēc viņām ir šī te, nezinu, tendence, viņš uzskata, ka viņa ir garšīgāka vai viņa ir labāka.
Jā, nu, pēc smaržas laikam atgādina barību viņa.
Jā, ja viņa ir apaugusi, jā. Jo plasmasai kā tādai viņai nav tāda smarža. Kas vēl ir tāds, tā, nu, plasmas kā tāda, viņa nav tikai polimērs, viņai ir dažādas, cevišķi, nu, kad plasmas pārstrādā, viņai pievieno dažādas aizstvielas, kaut kādu stabilizātorus, plastifikātorus, kas piedod plasmasai attiecīgi īpašības, un šīs aizstvielas mēdz būt kaitīgas organismiem. Es nezinu, kā viņas smaržo ūdenī, bet nu, viņas,
zīm, jā,
jā, ko arī mēs noteikti ir redzējuši, nezinu, bērnu pudelītēm ir šis te uzraksts BPA free, kas nozīmē, ka viņas ir brīvas no bisfenolā, un šis bisfenols arī ir viena no saistvielām, ko izmanto plasmas īpašību uzlabošanai.
Var teikt, tā katra mikro daļiņa ir tāda peldošs kokteils tajā vidē, ja, kas ir dažādām vielām, mēs pat nevaram saprast, kurā brīdī kas pievilina tos organismus, un vēl jau vairāk, ja tas ir apaudzis ar to ierasto, varbūt, zivju vai kādu citu organismu barību, tad pavisam noteikti tās daļiņas nonāk organismu ēdienkartē.
Jā, jā, ir jau atrasts, jau kuņģos noteikti ir redzēts arī video par vaļiem, kas mirst.
Un tur vairāk pat liekas ne tikai par mikro, cik par jau tādu lielāku plasmas arī ir stāsts.
Bet viņi ir lielāki, tāpēc viņi var vairāk un lielākas gabalas apēst.
Jā, vaļiem jā, pie tam viņu ēdienkarte zinot, tā plasmas tiešām tur rotē gana daudz. Pamazām noslēdzot šo sarunu, saprot, pētījums vēl ir procesā, viss vēl notiek, vai vēl arī notiks paraugu jauna vākšana, vai šie ir tie, ar kuriem tālāk notiek darbošanās, un tad mēs tikai gaidām gala rezultātus.
Nu, šī projekta ietvaros, es domāju, ka nē, bet ir citi projekti jau, kas ir arī
pieteikuši jau sevi.
Jā, kas jau ir pieteikuši un tiek jau pie tā tiek strādāts, kur vāc plasmas arī upēs, ar domu, kad noteiktu, kā, cik lielā mērā upes ienes plasmasu jūrā. Tāpat arī institūtā tiek realizēts projekts par ezariem, un plasmas par ezeros esošo plasmasu.
Bet, labi, es saprotu tos ceļus šobrīd konkrēti, no kurienes kā ieplūs šī plasmas, jūs nemeklēsiet, bet idejiski, ideālā variantā kaut kādas norādes, jo droši vien, ka varētu sniegt. Kopumā tie ceļi ir zināmi, vai ne? Tās ir upes, kas ienes plasmasu jūrā, tas ir piekrastes piesārņojums, tas pats jūrā esošais piesārņojums, tev piesauktie zvejas rīki, kas ir pamesti vai pazuduši un peld kaut kur. Var teikt, mēs neko jaunu jau par tiem ceļiem neuzināsim, varbūt mēs tikai vienkārši
jā,
gribam saprast, kur tieši.
Nu, tie notekūdeņi vēl, kas ir tāds aktuāls, bet vienalga tas ir cilvēks, kas to ir radījis. Arī ne jau upe vienkārši rada plasmas un ienes jūrā. Tāpat ir cilvēki, kas ir atstājuši atkritumus vai piekrastē, vai tās ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas ieplūdina plasmas daļiņas. Tāpat tas ir cilvēka radīts piesārņojums.
Jā, un tas tikai vien liecina par tiem datiem, kas mums jau peld Baltijas jūrā, ka nav jāskatās uz tālām jūrām, sakot, lūk, mēs apēdam jau savu šķīvi to plastmasu, kas peld kaut kur okeānos un jūrās, tas pats notiek arī Baltijas jūrā.
Jā.
Mēs varam teikt, ka mēs ēdam mikroplastmasu.
Jā, un mēs elpojam mikroplastmasu.
Jā, tā ir tad tiešām pilnīgi visur. Nu, ko mēs gaidīsim, tad projekta noslēguma ar vēl citiem arī rezultātiem, bet jau pirmie ir pārliecinoši, kas liek mums teikt, ka ir vērts padomāt par gan mūsu patēriņu paradumiem, gan arī, protams, uzvedību. Liels paldies, dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Putna Nīmane šodien raidījumā zināmais nezināmajā, un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, Kristīna Dela bija skaņu režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šajā stundē, un studijā bija Sandra Kropa. Mēs teikamies jau atkal rīt. Visu labu!